tekkisid pagan kogudused, kui need tekkisid Rooma linnas endas, kui need tekkisid Rooma provintside pealinnades ja mitmes pool mööda Rooma riike laiali, vaat siis kogudus, need pagan kristlased juba, need puutusid juba kokku otseselt selle ehtsa Rooma muusikaga ja nende seisis samuti see probleem, kuidas toimida selle muusikaga, kuidas temasse suhtuda. Nii nagu meie küsime, kuidas me suhtume kaasaegsesse ilmaliku muusikasse, sellesse muusikasse, mida iga teine inimene tarbib. Ja sellepärast siis tutuksime lühidalt selle muusikaga. Algkristluse kaasaegs ilmaliku muusikaga. Selleks tutumiseks ma kasutaksin mitmeid tõlke materjale. Ma olen ise muusika teadlane ja ma oleksin võinud väga hästi ise midagi koostada selle muusika kohta. Ma tunnen ka kuigivõrd seda muusikat. Ja mul on väga ohtralt kirjandus selle muusika kohta olemas. Aga miks ma seda tegin? Kui mina teeksin seda, annaksin selle ülevaate sellest Rooma muusikast ise, siis te võiksite mul ütelda, jaa, aga sina vaatad seda muusikat erapoolikult. Sina vaatad teda teatud silmadega seda muusikat. Aga nüüd anna mina sõna muusika teadlastele, kes ei ole mitte kristlased. Ja kes kirjeldavad seda Rooma muusikat täiesti kiretult, täiesti erapooletult. Ja lihtsalt püüavad temast anda ülevaadet niisugune nagu ta on. Mul on siin kaks muusika teadast. Üks on Hermann Abert, see on siis saksa keele ringkonnast. Ja teine on siis Gruber, see on siis vene keelt kõnelev muusika teadane. Nendel on olemas raamatud, mis on peatükki nende suurtes muusika ajalugudes raamatutes, kus on peatükid olemas siis ka Rooma muusika kohta. Ja loeksimegi siis neid materjale siit. Imperaatoriku esimese sajandi Rooma muusika. Imperaatoriku esimese sajandi Rooma muusika, miks pärast esimene sajand, siis see on just see sajand, kus algkristlus ja tekkis. Teatavasti Jeesus Kristus löödi risti 7. aprillil aastal 30 ja sel samal aastal siis tekkis ka siis 28. mail, oli siis nelipühi ja tekkis siis ka see, mida me nimetame algkoguduseks juba oma välja kujunenud näole. Ja need apostlid tegutsesid kõik esimesel sajandil. Nendest Paulus ja Peetrus tegutsesid umbes 67. aastani, siis kui need surmati Rooma võimude poolt. Ja apostel Johannes siis tegutses sajandi lõpuni umbes 96. aastal, umbes 95. aastal ta pandi Patmosele vangi, tähendab, see oli üks kalju tühi poolt, võrdlemisi tühi kalju saar, sinna ta saadeti asumisele ja sealt siis issand ilmus talle ja siis sealt tulles ilmselt ta siis kirjutas, sealt ta umbes aasta pärast ta sealt vabanes ja sealt ta siis kirjutas oma ilmutuse raamatu, see on juba siis esimese sajandi lõpul. Nii et esimene sajand, muidugi Jeesus Kristus on olemasolevatel andmetel sündinud juba mõned aastad ennem esimese sajandi algust, aga esimese sajandi alguseks ta oli siis, Jeesus oli juba 4-5 aastane, umbes 26. aasta sügiselt hakkas tegutsema, eriti intensiivselt aga 27. aasta kevadel ja siis ta siis 3,5 aastat teotses. Nii et esimene sajand on siis Kristuse, tähendab esimese sajandi esimene kolmandik on siis seotud Kristuse enda isikuga, siis sealt juba mõned aastad on seotud juba siis nende jüngritega, hilisemad apostlid ehk läkitatud. Ja siis juba sajandi teine kolmandik on seotud juba siis kõigi apostlite tegevusega. Sajandi keskpaigas pagan kogudused ise seisuvad aasta 49. aasta kevadel on see Jerusalema konverents, millest me loeme apostlite tegude 15. peatükkis, kus siis otsustatakse, et pagan kristlased on nüüd sest peale võrdõiguslikud kristlased ja ei pea enam täpselt järgima neid heebra traditsioone, mis olid pärit vanast testamendist. Ja siis sajandi teine pool, siis nagu ma ütlesin õigupoolest, siis see viimane kolmandik, seal on siis viimasel sajandi viimasel kolmandikul on siis neid 12 apostlist, võigupoolest 11 apostlist, on siis juba neid suhteliselt vähe järgi jäänud, nendest on siis tuntum on siis apostel Johannes, kes elab siis sajandi lõpuni. Ja juba 60. Aastatel on siis esimesed kristlaste tagakiusamised. Keiser Nero aeg selle esimese tagakiusamises siis apostel Paulus ja Peetrus hukataksegi. Ja siis sajandi lõpul see on teine tagakiusamine. Sellest saab siis kannatada ka siis Johannes, kui ta jääb ellu, tuleb sealt saarelt tagasi. Ja siis juba järgmine sajand on siis juba kristlusele üks kannatuste sajand, kus siis on kogudusel palju märtreid. Sellepärast me siis räägime ka esimese sajandi Rooma muusikast. Et see on algkoguduse tekkimisega ja tema arenguga oluliselt seotud ajajärk. Selle esimese sajandi Rooma muusika põhimõtted on sõnastatud juba üsna palju varem. Teatavasti Rooma kultuur hakkas kujunema juba iseseisva näoliselt kuigi võrd helenismiga seoses juba umbes 400 aastat enne Kristus ja tema arenes veel ka umbes 400 aastat pärast Kristus, nii et umbes 800 aastat oli seda Rooma kultuuri. Ja just esimesel sajandil oli see kultuur oma täies ausa ilguses, täies õitsingus. Selle esimese sajandi esimest veel 10 aastat nimetatakse Rooma kultuuri kuldseks ajastuks ja siis järgneb Rooma kultuuri õbedan ajastud, nad on head sõnad nende keeles. See tähendab, sellel ajastul oli see Rooma kultuur oma täies esinduslikkuses olemas ja täiesti juba välja kujunenud ja siin me näeme juba selgesti tema palgejooni, aga juba ligi 400 aastat või õigupoolest 300 aastat enne seda üks muusikateoreetik sõnastas selle tulevase Rooma kunsti siis alles tekkiva Rooma kunsti ja muusika põhimõtted selliselt. Ta ütles niimoodi, et kui seni valitsenud Kreeka muusikas oli nagu selline eetiline moment väga tugev, tähendab muusikat valiti, millist muusikat kuulata, milline muusika üldse sobis kuulata, milline ei sobinud kuulata, väga valiti. Kreeka filosofid olid näiteks mitmed väga nõudlikud selles suhtes. Vähe sellest nad ütlesid isegi, vaat sellel kellal sobib seda muusikat kuulata, aga sellel ei sobi, näiteks, et õhtuseks ajaks vaat selline muusika ei sobi, kuna ta mõjub inimesele ärritavalt ja nii edasi. Ja see oli siis niisugune eetiline, kus muusika mõjule ja sellest mõjust tulenevale käitumisele pandi väga suurt rõhku. Aga nüüd sõnastati siis uued muusikaprintsiibid ja need uued printsiibid seisnesid selles, et muusika on eelkõige üks lõbu asi inimesel. Mis peab inimesele meeldima, mis peab tema meeltele valmistama naudingut ja mis peab inimesele andma ühe sellise joobumuse muusikast. Ja Rooma muusika põhimõtteks kujuneski selline muusika, mis inimest tugevalt mõjutaks. Niimoodi, et inimene nagu sellest muusikast läheks lausa nagu purju. Saavutada seda muusika meelelist mõjukust. Mitte see, et inimene nüüd mõtiskleks selle muusika juures, et ta kuulaks sisemeselt, vaikselt kuulaks seda muusikat, vaid niisugune muusika, mis paneks inimese keha liikuma, paneks inimese tantsima, paneks inimese hüppama, kargama, paneks inimese sisemeselt kuidagi lainetama. Seda nad hakkasid nüüd siis taotlema, aga samuti nad hakkasid otsima muusikas meelelahutust, ajaveidet, ajatäidet lihtsalt oma elus. Ja kõigest sellest lähtus siis Rooma muusika väljendusvahendite areng. Eelkõige tingis see muusika instrumentide täiustamise. Muusikainstrumentid olid juba ammu enne roomlasi ja enne Rooma muusikat olemas, aga nüüd roomlastele need vanad instrumentid enam hästi ei meeldinud. Ja nad hakkasid, et muusikainstrumente täiustama. Aga milles see nende täiustamine seisnes? See oli peamiselt nende kõla jõu suurendamise osas, et nad hakkaksid kõvemat häält andma, tugevamat heli andma kui senised. Kui me võtame kreeka muusika instrumentid, kust roomlased väga palju kreeklaste käest teatavasti laenasid, siis näiteks kreeka lüürakene, tema oli selline pisikene, pillikene, seal oli 4-5 keelt, see andis võrdlemisi nõrka heli. Ja nende puhkpillikesed nii vähe, kui neil oli, neid olid ka sellised väiksed ja vaiksed pillikesed. Nüüd selline väikne, vaikne muusika, aga roomlastele tundus, et see on niisugune, minu liha ei pane mitte küllalt energiliselt tegutsema. Ja siis nende esimene võtte oli see, et suurendada siis need instrumentide mõõtmeid, et seda kõla jõudu nendel võimendust ei olnud. Tänapäeval meie teemes läheme siis teist teed mööda, kui meil pilli kõla kõlad võimsalt, siis paneme talle suured kõlakastid taha ja paneme sinna elektrised võimendid vahepeale, siis me saame selle suure kõla jõu kätte. Ma ei räägi nüüd muidugi mitte üldse meie tehnika vastu, näiteks me kasutame mikrofoni, kui me seda mõistlikult kasutame ja milleks me seda kasutame. Aga kui me seda kasutame siiski ainult sellise tugeva meelelise mõjukuse saavutamiseks, siis me toimime nii nagu toimisid roomlased. Ja kui nüüd näiteks see lüra oli selline pisikene pillikene, mis oli kõige rohkem, oli ta siis 50 sentimeetrit oli kõrge, siis roomlased hakkasid valmistama sellised lüürasid, mis olid kuni tõllasuurused. Muidugi mitte kõik lüürad ei olnud nendel tõllasuurused, aga vähemalt meil on teada neid näidiseid. Siis teine võimalus, kuidas suurendada, no ikkagi suurem pill ja siis on suurem kõla ka. Ja siis teine võimalus oli siis suurendada keelte arvu pillidel, näiteks keelpillidel. Ütleme, seni oli sellel lüürasal 7 keelt näiteks kõige rohkem. Nüüd pandi sinna teised keeled, veel topelt keeled pandi veel alla. Seal suurendati siis algus 11, 20, jällegi kõlajõud on suurem. Mingi korpus, suurem korpus talle taha panna, niisugune kõlakast resonaator panna talle taha, jällegi kõla on suurem. Siis sellest kõigest oli vähe, sest et noh, suurenda seda lüürat või kitaarat, need olid saab mõlemad keelpillid, kui palju sa tahad, väga tugevaks seda kõla nii kuni ajada ei saa, siis nad võtsid kasutusele terve rea uusi pille. Ja need uusi pille nad valisid selle printsiibi järgi, mis aga oli kõlalt võimsam. Ja siis nad tegid ka omal väga suuri pasunaid, väga suuri pikki pasunaid tegid selleks, et oleks ka võimsam kõla, mis nii et kanti kohe seda mitme mehega. Võeti kasutusele vesiorelid. See vesiorel ei ole mitte see, mida me tänapäeval tunneme. Oreli nimel, see oli üks niisugune ka liik puhkpille seal, küll mitme vilega, aga see oli üks väga terava läbilõika veliga, mis olevat kuult olnud seal mitme saja meetri kaugusel, kui teda ikka nii korralikult mängiti. Ja seal on siis seda häält saadi siis ka niimoodi see hüdraulise surve teel. Siis need uusi pille valiti siis võimsamaid ja veel ka erutavamaid. Tähendab, kui valiti uusi puhkpille, siis valiti nendele, milles nüüdkene teravam läbilõika, nüüdke vinguvam kõla oleks juures. Ja see on ka niisugune asi, mis lõikab inimesest kohe nagu noaga lõikab läbi, anda nüüdke vingu kõla, nii nagu meie vast mängime kitarri selliselt, et me vingutame seda pilli. Nüüdke sõidame sealt ühel teile, teisele nüüdke käunuv elidal tuleb juurde. Vaat sellist nüüdkest teravat läbilõikavat eli nemad taotlesid. Aga nüüd kõige peamine asi. Eelkõige siis see Rooma pillide nomenklatuur, see nende instrumentaarium laines just löökpillide ja eriti siis just müra instrumentid arvel. Roomlased võtsid kasutusele terve rea mitmesuguseid löökpille. Mitmesuguseid trumme tänapäeva keeles. Nendel enam nendest väikestest tamburiinikestest, mida me kreeklaste seal vaasimaalidel näeme, ka nüüdsed pisiksed tamburiinikesed nendest ei aidanud enam. Võeti ikka päris nüüdsed suured tõnnid ja tõmmati need taha küle, võeti tarvitusele suured talrikud, üsna tänapäevaste talrikute moodi, vasest neid ka tehti, vaid see andis head kola ja müra tegi see pill. Ja ikka kui seda tarvitati, siis lõi ikka inimesel kohe luuste lehast läbi. Ja nendel mürapillidel oli siis väga oluline koht just selle viina jumala, selle pakkose või Dionüüsuse kultuses. Nüüd pillide kõla jõudu muidugi, pillide kõla jõust muidugi üksinda oli vähe. Ja siis suurendati seda kõla jõudu siis veel sel teel, et olemas olevatest pillidest pandi kokku hiidhansamblid, tähendab väga suure ansamblid. Teatavasti see antiikmuusika, nii kreeka muusika kui ka rooma muusika kui ka tegelikult varase keskaja muusika veel on ju ühehäälne muusika. Meil on niimoodi, et kui meil mängib näiteks sümfooniorkestri, siis on seal on näiteks meie Eesti sümfooniorkestris, riiklikus sümfooniorkestris on 120 mängijat. Aga noh, seal on ka palju hääli, tähendab palju partiisid, mida nad peavad mängima. Muide ma ütleksin siin veel vahepeal ühe asja, me teinekord ütleme niimoodi, et no näete, teie räägite siin, et trumm ja trumm, aga tõsises muusikas, seal sümfoonilises muusikas ju kasutatakse ka trumme, eks ole? Aga nüüd mõtelge korraks selle suhte peale, ma ütlesin teile, kui palju seal on mängijad, pärast ta muide 120 ei ole, aga 110 on ta veel suureneb. Korralikud sümfooniorkestrid on 120 liiklused ja nüüd selle 120 mängija kohta on olemas üks röökpillide komplekt. See on siis umbes üks sajandik ja seal mitte mingisugust nüüdst müra ega nüüdst rütmielementi isil ei tule, sest et kujutage ette, kui teil seal üks trumm mängib seal näiteks 30 viiuli vastu ja muidugi kõik teised muud pillid sinna kaasarudud, see sohel midagi muud. Aga neid, mida meie rütmiansambliteks nimetame, seal on tavaliselt 4-5 mängijat ainult. Ja üks löökpillide komplekt, seal ei ole mitte üks trumma, mitu trumme ja siis veel tarvikud mitmesugused on seal küll need pedaalidega käivitatavad ja nedasi. See suhe on hoopis midagi muud. Ja kui te tarvitate sümfooniorkestrispiili, siis on ta lihtsalt on seal ta, noh, enamasti ta kaob niimoodi ära, te ei märkagi, kui dirigent lausa näitab, siis ta kostab seal korraks midagi välja ka. See sumuta midagi ära, sest see ta on niivõrd selle massiulgas kaob ära, aga kui tal on pisikene ansamblikene, kus tal on 4-5 inimest, siis see, kas on suhe 1-100 vastu, kui on seal suhe 1-4 vastu, see on ju hoopis midagi muud, iga inimene saab sellest aru. Rooma kunstis tõusis olulisele ja juhtivale kohale tants. Igat liiki tants. Eikka seda rütmi on tarvis siis alati, kui tahetakse inimese keha liikuma panna. Ja see rütm on selleks, et inimese seda füüsilist energiat sisendada. Ja kui te tahate koguduses inimestel seda füüsilist energiat sisendada, siis kasutage neid. See laeb inimese füüsilist energiat nii täis, et ta on valmis hüppama küll. Aga kui te seda ei taha, kui te tahate, et inimese energia läheks hoopis teises suunas, tema mõtlemisvõime suunas, siis ei maksa mitte inimese lehased laadida. Aga see laeb inimese lehased ja lülitab siit, nagu meile rääkisime, lülitab siit selle kõrgema mõtlemise hoopis välja. Need iidansamblid, mis siis seda üks elifüüsilist mõju pidid nagu siis tugevdava, nende kohta meil on olemas andmeid. Seal siis oli siis sadu mängijad. Ühendate nendes ansamblides ja need kõik mängisid, ma rõhutan veel kord, ühte seda sama meloodiat. See olid siis mitmehäälsuse teenistuses, vaid kõik rõhutasid ühte seda sama meloodiat, nii et ta peab mõjuma inimesel. Peab inimese pea ikka lausa ringi käima panema ja muidugi ka lauljatest asutati hiidkoore, jällegi ühehäälsed. Ja selles nii need lauljad kui ka need pillid mängisid kõik seda sama viis. Ühe hääle teenistuses olid neid ja siis seda ühte häält siis võimendati. Nero kasvataja, see sama Nero, kes oli siis kuigivõrd osaline kahe apostli surmamises, see Nero kasvataja, filosoof Seneca, märgib oma ajastu kohta irooniliselt, et teatris, tollaegses amfiteatris, on vahel rohkem mängijaid ja esitajaid. Kui vaatajaid, kuulajaid. Aga tollaegsed teatrid mahutasid oma 7000 kuni 12 000 inimest, nii et võite siis nende ansamblite suuruse kohta oma ettekujutuse saada. Ja uutest uutest väljendus, uutest aladest, siis ma juba ütlesin teile, oli siis eriti tõusis esile ja väga olulisel kohal siis tants. Roomas nimetati seda tantsu pantomiimiks. See oli siis selline tants, kus siis selle tantsuga ka kujutati mingisugust süžeed, tähendab pantomiim ongi nagu jäljendav või kõike jäljendav ja seda tantsu siis saatsid siis hiigel orkestrid ja muidugi need mürapillid seal ka. Ja siis muidugi joosti sinna, kus oli jälle midagi uut ja huvitavat oli. Nii et see oli ka sellise närvikõdi ja sensatsiooniga oli seotud. Sageli oli uus uutsuse pärast. No see oli meelelahutus ja põnevus. Ja üks tolle aja muusikamehi kirjutab niimoodi, ma ei laula vananenud, sest uus on palju auväärsem. Ja nad väga põlastavalt vaatasid selle kreeka muusika tagasoildikulaadi peale. Ja ütlesid niimoodi, see on vanade inimeste muusika, see on eelmiste põlvkondade muusika, seda meie ei kasuta enam. See muusika aga oli siis tõepoolest meile lahutuslik. Olid seal levinud igasugused laulukesed nõnda nimetatud, mida siis veini joomise juures seal tarvitati. Need veini joomised olid teatavasti seotud ka ohverdamistega. Rooma ohvri kombed ei olnud alati sugugi niimoodi, et pidi tingimata mingisugune ärgsalt tapetama, seda tehti ka. Aga siis lihtsalt olid jooma ohvrid seal, valati siis üks veinikarikas maha või kuskil mingisuguse seal kuju juurde, seal mõne jumaluse kuju juurde, siis nüüd öeldi, et see on siis nüüd seal küll pakkusauks või kellegi teise auks ja siis need laulukesed kuulusid siis selle riituse juurde. Mitte põhjusetult ei märgi mitmed esimese sajandi filosoofid. Niimoodi, üks ütleb niimoodi, kaasaja muusika on võimeline kõditama üksnes inimese kuulmise meelt, ta ütleb väga peenelt kõditama. Meie julgeksime ütelda raputama inimese kuulmise meelt ja meenutab selle tõttu koka kunsti, et me saame sellest üks füüsilise heaolu tunde. Üldse muusika osa tähtsus Rooma elus on tohutu suur. Ja kui me räägime testest Rooma kultuuri valdkondadest, siis vaieldamatult esiplaanile tuleb siin vist asetada või vähemalt ühel esimestest kohtadest tuleb asetada muusika. Roomlane, jällegi tsiteerime siin, roomlane ei oska oma elu kujutada peaaegu hetkegi muusikata. Villades ja moodsates kuurortides kõlab muusika hommikust õhtuni. Ja ülikuid saatsid nende jalutuskäikudel orjadest muusikud. Nendel ei olnud neid transistorraadiodega transistormagnetofone, nii nagu on tänapäeval, et inimene võtab selle muusika omal kastiga kaasa, nii nagu need nimetatakse need kõhugramafonid. Vaid siis, kui inimesel oli raha, siis tal olid orjad olemas ja siis võeti see orjadest ansambel kaasa ja seal mingi senaator või isegi mõni vähem tähtis tegelene seal läks jalutama ja siis orjade orkester jalutas siis temaga kaasa ja mängis talle selle juures muusikat. Temal pidi see muusika kogu aeg seal kõlama, see muusika tarbimine oli suur. Me teame näiteks, et keiser Caligula ei võinud kunagi supelda Napoli lahe voogudes ilma, samal ajal ka sukeltumata muusika ei lõi voogudesse, nii on öeldud tema kohta. Nii et kui keiser suvatses suplema minna, siis pidi tema kümblus saatma tingimata kaldal asuv orkester. Rääkimata siis nendest arvukatest troonaste sööma aegadest, millal muusika pidi aitama, tsiteeriksime ühte tollaegset filosofi mõnuleda kõigi tundeorganite ka ühte aegu. Roomas muusikat kuulasid kõik, kellel selleks vähegi võimalust oli, ja Roomas muusikat tegid ka kõik, kellel selleks vähegi võimalust oli. Kõik, kellel selleks oli vähegi andi ja ka siis, kui seda polnud. Juhtiv osa oli muidugi professionaalide käes, kelledest hiigelmenu ja ka kulla vihm saatis eriti laulusolistide soolokontsert turneesid. Nende professionaalide kohta on teada, lauljate professionaalide kohta on teada, kes siis määrisid seal oma kõriga mitmesuguste määretega selleks, et hääl kõvemini kõlaks. Tarvitasid seal mitmesuguseid rohte isegi selleks. Ja annaks sellist ka teravamat, läbilõikavamat häält. Nende honorarite kohta on meil andmed olemas. Need on muinasjutulised summad. Kes ikka oli professionaalne, nagu öeldakse, tehtud laulja, seda saatis tõeline kulla vihm. Meil on teada seal nende honorari seal alates 4000 siis tertsias, see on väikene summa. Tähendab, nende jaoks, muidugi mitte meie jaoks on tohutu summa. Ja seal kuni kümnete tuhandete kuld siis tertsetine välja. See on meie rahas, on ka tuhandetes ja kümnetes tuhandetes rublades. Noh, see oli muidugi tõesti tehtud inimestele. Mitmed keisritest olid siis ühtaegu ka muusikud. Nende seast on kõige tuttavam on kindlasti võib-olla keiser Nero. Ja tolle aja suhtumist muusikasse näitab see, et keiser Nero pidas muusiku au palju kõrgemaks keisri aust. Tal ei piisanud sellest, et olla keiser pealegi veel nüüd diktaator keiser, nagu ta oli ise valitsev ikka tõeline imperaator. Tema arvas, et laulja au on sellest palju üle. Ja siis esines siis publiku ees. Ega tema muidugi ainukene kõrges soost entusiast ei olnud siin keisritest võime nimetada keisir Hadrianust või Septimus Severust või Karakallat ja mitmeid teisi. Noorema Seneca kirjeldus järgi kirglikud muusikarmastajad fanaatikud, ja tsiteerik me nüüd täpselt, viibisid terved päevad muusikat kuulates ja seda ise tootes. Nende sõrmed koputasid ikka mingi tuttava meloodia rütmi ja isegi matuste puhul ei võinud nad loobuda mingi neile armsa meloodia ümisimisest. Cicero oli sõnad järgi lõtv noorsugu, oli osav flirdis, laulmises, pillimängus ja tantsus. Ja muusika oli Roomas kohustuslikuks lisandiks igal kultuse tseremooniale ja neid tseremooniad oli igal sammul. Roomas oli jumalaid palju ja igal sammul pidi seal jumalal jälle mingisuguse kummarduse tegema ja seda saatis siis muusika. Ja samuti muusika oli igal avalikul etendusel. Ja kõigil nendel etendustel, kui kristlasi ka seal teatrisse viidi, on öeldud, et kõik, või tähendab, paljud kristlased käisid vähemalt üks kord oma elus teatris. Ja see oli siis, kui need sinna esinejatene viidi muidugi lõvidete söödaks. Ja siis nemad tõesti siis kuulasid seal seda Rooma muusikat ka, mis ka nende martüürimi puhul seal mängis, sest tsirkuses, tähendab amfiteater ja tsirkus on muidugi erinevad asjad, nende tsirkus oli peamiselt kaarikute võidu ajamine, Rooma tsirkus. Amfiteater aga seal oli siis tehti etendusi ja oli ka siis gladiaatorite mäng seal elu ja surma peale. Ja see kõige selle juures Rooma ei teinud vahet religioosse ilmaliku muusika vahel. Ja kui nüüd meie ütleme niimoodi, et on üks ta poha, muusika on muusika, siis me teeme täpselt samuti nagu tegid roomlased. Nendel oli muusika, tarvite seda siis seal amfiteatris või tarvite seal mingisuguse jumalas juures, muusika on muusika. Ühesugune. Samad meloodiad kõlasid nendel siin ja seal, nii teatris. Ja kui näiteks inimene kuulis ka seal teatris meloodiaid, siis need levisid kiiresti ja nende viise võis peatselt kuulda Rooma tänavatel ja muidugi terves Rooma riigis, kus need viisid kõlasid. Üks filosoofidest Ammonius Marcellianus räägib ilmse murega, et Rooma paleedes milles kunagi tegeleti teadusega, on nüüd külluses logelemist ja laulu ning pillihelisid. Filosoofide asemel on nüüd aukohal lauljad. Retoorikaõpetajad asemel lauluõpetajad, raamatukogud on suletud. Aga kõik majad on avatud muusikaansamblitele. Ja ütleksime niimoodi, et inimest, kes tollal teatris ei käinud, peeti ebalojaalseks kodanikuks, tähendab mitte ustavaks riigi kodanikuks. Ja ilm oli see üks märtelusallikaid, et kristlased ei käinud ja siis öeldi lihtsalt, et teie ei ole ustavad kodanikud. Te võite lugeda sellest ka esimese Peetruse 4.4, kus meil öeldakse, et nad võõristavad seda, et teie ei jookse kaasa nende loodavas eluvoolus. Seal on just konkreetselt mõeldud seda Rooma kombestiku ja mille hulka siis kuulus ka kindlasti see teatri külastamine. Ja nüüd lõpuks ütleksime, võtan veel ühe väga täpse sitaadi Nõukogude muusika teadlaselt Gruberilt. Ja nüüd kuulake tähelepanelikult. Tollele luksuslikule Rooma kultuurile, mis on määratud eelkõige tunnetele mõjuma ja on vaatemängulis meile lahutuslik, vastandub oma suure lihtsuse ja rangusega, me ütleksime kasinuse või kainuse või taitsutusega, temast erinev vara kristluse muusika. Kuid see kristluse muusika sündinud küll Rooma impeeriumi rüppes kõlas tollal üksnes katakombides ega mõjutanud kuidagi tollaegse valitseva Rooma muusika kultuuri palet ja selle üldpilti. See on nüüd ilmalik muusikateadlane, kes on uurinud selle ajastu muusikat ja tema ütleb niimoodi, et kristlaste muusika oli hoopis midagi muud. Rooma muusika, see on eelkõige rütmi osa tähtsus. Me võime õigusega nimetada Rooma muusikat rütmi muusikaks. Ma olen ise Rooma muusikast on meil olemas näited, umbes nii paarkümmend näidet on olemas Rooma muusikast. Ja me võime selle põhjal otsustada selle muusika üle, missugune see on. Ja see on eelkõige anda rütmi muusika. Selles muusikas on just olulisel kohal niisugune intensiivne meloodia, siis niisugune väga, väga raiuv ja tugev rütmiline element, siis Rooma muusikat ise loomustab intensiivne löökpillide kasutamine, selle muusika juurde ja siis muidugi tantsu ja teatri suur osa tähtus selle muusika juures. Tähendab, see oli põimunud läbi tihedalt teatriga ja tantsuga oli see muusika läbi põimunud. See on siis, kui meie saaksime seda Rooma muusikat kuulata elamas ettekandes, siis mõnedki teist ütleksite niimoodi mulle, et oi, see muusika tuleb meil õige tuttav ette, me oleme sellist muusikat kuulnud. Ja see on mitmes mõttes üsna sarnane sellele, mida meie nimetame kaasaal rütmi muusikaks. Noh, seal on muidugi saade juures Rooma muusika oli ühehäälne, aga tema meloodiates on üsna palju sarnast. Ja kui te kuulaksite varakristluse muusikat, ka seda muusikat on meil olemas, siis te leiate, et see on küllaltki teist laade muusika. Ja kõigepealt, millest ta erineb tõepoolest suure lihtsusega, suure rangusega, oma sisemise ja välise tasadusega, oma mitmekesidusega ka siiski kõige selle juures. Ja eelkõige on see, et kuskil me ei näe seda rütmimomenti esile tõstetud. Isegi võime vastu pidi ütelda see muusika võrdlemis niisuguse vava rütmikaga ja hoidub just sellisest niisugusest rütmilisest motoorsusest ja sellest rütmisile tõstmisest. Ja nüüd meid huvitab siis algkristluse suhtumine Rooma muusikasse. Uue testamendi pealiskaudsel lugemisel esialgu meile tundub, et seal pole nagu ainsatki arvestatavat viidet kaasaegsele kultuurile ja muusikale. Ja järelikult ei oleks meil ka nagu siis erilist õigust rääkida Uue Testamendi suhtumisest Rooma muusikasse. See tundub meile seda hämmastavam, et samal ajal on meil ju konkreetsed faktid nendel samadel Uue Testamendi lehekülgedel, kus me näeme nii Jeesuse kui ka algkoguduse otseseid kokkupuuteid nii hästi Rooma võimuga kui ka Rooma vaimuga. Oli ju Rooma asevalitseja Pilatus see mees, kes sanktsioneeris Jeesuse surma otsuse ja Kreeka ja Rooma kultuur oli Palestiinas esindatud kelle näol? Saduseride näol. Vaat saduserid olid ju sellised juudid, kes väga pooldavalt suhtusid Rooma kultuuri kasutamisse ja Rooma kultuuri ülevõtmisesse. Nagu öeldakse, nad olid hellenismimeelsed juudid, kes pooltasid väga tihedaid sidemeid Rooma kultuuriga. Aga seal olid ka, nagu ma ütlesin, Rooma sõdurid. Ja muide, Jeesuse suhtumine saduseridesse on meil ju teada. Jeesus hoiatas variseride aputaigna eest ja hoiatas ka saduseride aputaigna eest, mõlemate aputaignate eest. Ja kui me nüüd ütleme, et tõesti võib olla, et see juutide rahvuslik suletus, kuigivõrd neis võis immuniseerida Roomas, siis ikkagi see pärastine pagan kristlus ja puutus sellega kokku. Algkristluse suhtumisest Rooma kultuuri ja muusikasse me leiame Uue Testamendi lehekülgedel näiliselt vähe sellepärast, et see suhtumine oli ülemalt selge ja ühemõtteline. Aga kui üks asi on kogudusel äärimiselt selge, siis ei ole vaja lihtsalt sellest pidevalt rääkida. Algkogudus jaoks Rooma vaim, see oligi ju see maailm, millest tollaeg nusklik pidi välja tulema. Kui räägitakse meile maailmast ja maailmast välja tulekust. See oli see suur linn Babylon, mida vaimulikult tüütakse ka Soodomoks ja Egiptuseks, kus ka nende issand risti löödi ilmutuse 11.8. Jeesus füüsiliselt löödi jo risti hoopis Jerusalemmas. Aga siin apostel Johannes näeb siis, see on tegelikult Jeesuse enda ütelus nagu Johannese kaudu, näeb siin siiski seda Soodomat ja Egiptust ja Paabelit selle taga. Jeesus ju meid hoiatas saduseri tapu taigna eest Mattuse 16.6. Ja uslikuks saanu pidi ennast reostamatuna hoidma maailmast, Jakubus 1.26. Ja kui te loete läbi 2. Korintuse 6. peatüki salmid 14-17, siis te näete, kuidas Paulus hoiatab kõige kategoorilisem kombel, mis on üldse võimalik. Maailmaga liikse resonantsi sattumise eest. Aga täpselt seda sama teeb Jakobus väga resoluutses toonis oma 4. peatükis esimesed 10 salmi. Ma usun, et neid ei ole meil vaja siin lugema hakata ja kui keegi tahab, loeb nüüd kodus läbi. 1. Korintuse 9. peatükis salmid 14-22 on juttu osadusest kurjade vaimudega, mis teostus ka ohvri rituaalidel kohustuslikult kaasneva muusika kaasabil. Seal oli tingimata kõlas ka see Rooma muusika. Ja nagu ma ütlesin, siin ei ole tegemist mitte mingisuguste ohverdamiskommetega kuskil sa loomohvrid, vaid ka lihtsalt tavalised seltskondlikud koosviibimised. Ja roomlaste elu oli läbi põimunud nende rituaalidega igas seltskonnas ikka kellelegi seal mingi ohver kallati. Ohvri liha, millest räägitas 1. Korintuse 8. peatükis, on vürtsitatud ka sinna juurde kuuluva muusikaga. See on seal, kui me tunneme seda olustikku, tähendab, milline see kultuur oli, kuidas nad elasid, sellest meil on tänapäeval üsna hea ettekujutus. Siis nende asjade juurde kuulus ka see muusika ja kogudus inimesed lihtsalt ei saanud nendest osavata. Ei saanudki selle muusikaga kontakti pidada, sest see oli läbi põimunud kõige selle paganlikuga. Kõige nende kommetega ja kõige selle meelelaadika sinna juurde. Ja me nägime, et muusika oli algkogudusaegse maailma lahutamatu koostisosa. Ja see muusika oli selle tollaegse maailma mentaliteedi, tema vaimulaadi avaldus. Ja kõige selle taga nähti seismas ühte konkreetset isikut, isikulist vaimu, keda nimetatakse inimese petjaks algusest saadik, Johannese 8.44. Jeesus oma lahkumiskõnes ütles, oma lahkumispalves õigu poolest, mina olen neile annud sinu sõna, ja maailm vihkab neid, sest nad ei ole maailmast, nõnda nagu minagi ei ole maailmast. Johannes 17.14. Johannes kirjutab esimese sajandi lõpul, ärge armastage maailma ka seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastus tema sees. Sest kõik, mis on maailmas, lihaimu, silmaimu ja elukõrkus, see Rooma vaim, me näeme, on siin kirjeldatud. Ei ole isast, vaid on maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu. See tuleb ja läheb ja lõpuks seisab kohtu ees. Aga kes teeb Jumala tahtmist, pääseb igavesti. Ärge pangi imeks, et maailm teid vihkab. Meie teame, et me oleme tulnud surmast elusse. Selles vaimulaadis nähti surma. See on esimese Johannese kirjas. Ja et maailm kristlasi võõrastas just selle pärast, et kristlased ei võtnud nendest maailma viisidest osa, seda me näeme ka, nagu ma ütlesin juba esimese Korintuse või esimese Peetruse neljanda peatükk esimestes salmides. Ja see sama muusika fanaatik Nero oli siis ka oluliselt kaastegev, nagu ütlesime, Peetruse ja Pauluse surmas. Ja iga kristlane võttis tõepoolest vähemalt üks kord sellest Rooma muusikast osa, siis kui temast sai tunnistaja märter. Ometi nad teadsid, mida nad tegid, sest Jeesus oli ütlenud selgelt, ükski ei või teenida kahte isandat, Mattuse 6.24. Ja kus teie varandus on, seal on ka teie süda. Kui me seda muusikat peame nii väärtuslikuks, et me oleme isegi nõus sellepärast ka suslikega tülli minema, siis on see meile tõesti väga suur varandus ja seal on meie süda siis järelikult. Jeesus ütles meile, kes ei kanna oma ristiga käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Kuule Israel, issand, sinu Jumal on ainus isand ja mingi teine ei tohi meie üle võimus saada. Ja Rooma muusikast oli saanud Rooma ühiskonna ebajumal. Rooma inimesed olid valmis seda muusikat kuulama hommikust õhtuni ja olid valmis kõik muu unustama selle muusika pärast. Seda neile pakuti nendele massidele seal lõbu ja seda leiba, seda muusika lõbu seal ka päris kindlasti selle juurde. See oli niisugune ebajumal, et Nero tõi sellele ebajumalale ohvriks oma keistri trooni. Me teame seda. See tema liiga suur muusika harrastus põhjustas tema lõpuks tema kõrvaltamise, tähendab aitas oluliselt kaasa tema kõrvaltamisele keistri troonilt. Ja kui tema laskis ennast oma orjal hukata, kuna ta kartis, et teda hukataks häbistaval kombel, laskis lihtsalt enda tappa oma orja poolt, siis tema elu kõige viimane lause oli selline. Milline kunstnik hukkub koos minuga? Mitte näiteks milline keiser või midagi muud, vaid milline kunstnik hukkub koos minuga? Nii kiindunud, nii see me näeme, kus oli keiser Nero süda. Inimesed olid vahetanud kadumatu kaduva vastu ja kaduv oli saanud võimule. Oli tekkinud üks kehalise ja hingelise valitsus vaimse üle. Kristlased ei võinud seda teed mööda minna. Ja juuda kirjas öeldakse meile need samad. On ilma veeta lätted, marutuultest aetavad udupilved, kelletel on varutud pilkane pimedus, sest rääkides tühiseid pealiskaudseid, kuid üleolevaid ülerinna sõnu, ahvatlevad nad odevate lihaimudega, seal juures ka selle kõrva selle töötlemisega, neid, kes vaevalt on pääsnud pakku eksiteel käijate seast. Nad tõotavad teile vabadust, olles ise kaduvuse orjad, olles ise kõige selle vangid selle kütkes. Kas võisid kristlased valida muu tee kui selle, mida mööda käisid Jeesus, Peetrus ja Paulus? See oli kitsas tee range valik. Laiale teele mahub muidugi palju rohkem ja kindlasti on seal rohkem ruumi ka kõigile Rooma pakkumistele. Alates seal siis astroloogist ja lõpetades pantomiimiga, aga selle tee lõpp, nagu me tänagi juba kuulsime, ei ole mitte eriti palju tootav. Jeesus oli ka oma valikueksami läbi teinud juba kõrbes ja maise tegevuse lõpul valis Jeesus Kreeka asemel Kolgata. Te teate, et Johannes Evangeeliumi 20. peatükis, 12. peatükis on veel üks eksam seisab veel Jeesus ees. Ja see on siis, kui kreeklased tulevad Jeesuse juurde teda otsima. Jeesus juba näeb enda ees Golgata risti ja teab, et peatselt ta läheb Golgata teed. Ja seal tulevad kreeklased tema juurde. Ilmselt selle pakkumisega, Kreekamaal on meil filosoofi küllalt, me peame oma filosoofidest lugu, nad tõesti pidasid oma filosoofidest lugu. Muide filosoofi ametikoht Kreekamaal oli hästi tasuv koht. See oli ka majanduslikult tulus koht. Ja nüüd, et tule, ilmselt, et tule meie juurde, et need oli ilmselt juba, oli juba näha ka kõrvalt vaatajale, et ilmselt see Jerusalema siin lõpeb varem viljem konfliktiga, sellepärast, et ülemate meelelaad oli juba mitu aastat juba oli teada. Ja iga teine inimene teadis, et varem see või hiljem võib lõppeda see suure konflikt, et tähendab see Jeesuse suhtumise viis ja siis muidugi Jeesuse ja nende variserid ja kõige nende kirjatundjate suhted seal. Ja nüüd Jeesusel oli taas kiusatus. Jeesus ütleb seda, et tal on uuesti kiusatus. Kas nüüd minna Kreeka teed pidi? Kasutada nüüd seda Kreeka kultuuri ära ja olla üks lugupeetav Kreeka filosoof, Kreeka õpetaja või minna Golgata teed. Ja kui Jeesus oma valiku tegi, siis on öeldud pärast seda, tähendab, kui ta ütleb, et kui nisu iva ei kukku maasse ja ei sure, siis need edasi, te teate seda. Ja siis pärast seda öeldakse niimoodi, et ja nüüd Saatan langes taevast alla. Selle oma valikuga võitis Jeesus pimeduse vürsti. Ja ainult tänu sellele valikule, et Jeesus valis Kreeka tee asemel Golgata tee, oleme meie kristlased. Ja kristlus võitis esimestel sajanditel just selle selgusega. Kui Paulus ees seisis kord dilemma, kas Kreeka-Rooma kultuur või evangeelium? Esimese Korintus esimeses ja teises peatükis me näeme. Seni, kui kogudus käis apostlite radadel, oli kõik selge. Aga sajandi viimasel kolmandikul, kui enamus apostlid olid maisusest lahkunud, kui enamik apostlid olid kas tapetud või siis laiali pillatud, kui öeldakse, et kõrvaldati see, mis seni takistas, siis asus nüüd see Rooma vaim peale tungile ja tal õnnestus mõne võrra kogudustes edu saavutada. Ja üks siis oli ka üks tema tahtmatud käsil ja see oli siis ka see Nikolaus seal. Tal õnnestus kogudusse tungida see avar maailma kasutamise vaim. Kasuta kõiki vahendid ja mõjutada selle mõtteviisi. Me nimetame seda gnostitsismiks. See oli just nimelt ju Kreeka-Rooma kultuuri idamaist usundit ja kristluse ühendamine. Paulus ütles selle kohta, pärast minu ära minekut tulevad teie sekka, koguduse keskele hirmsad undid, kes karjale armu ei anna. Undid tulid ja armu nad ei annud. Nende mõju oli suur. Ja koos nendega tungis kogudustesse ka kuigi võrd Rooma muusika, mõneks ajaks. Juba Jeesus oli hoiatanud untide eest lamba naas, keda ta ütles, keda paljud järgivad. Ja teatud kiht sellest lamba naast oli ehtud muusikast, kui ühest süütust, meile lahutusest, kui rõõmust, mis võib väga hästi kaunistada ja sobida. Aga selle muusika laad, see vaimse meelsus, mis seal muusikas oli, ja selle muusika tõlgendus inimeste poolt, see interpretatsioon, ja muidugi selle muusikaga seoses olev, see oli tappev kristlikule meelsusele. Sest selline muusika teeb inimese uhkeks, aga kristluse põhituum on ju alanduses. Selline muusika teeb inimese isekaks, aga kristlus tahab, et inimene oleks kuulekas Jumalale ja kuuleks püha vaimu vaikset häält. Ja püha vaim tahab muuta meid tasaseks. Aga selline muusika töötab hoopis teises suunas, tema muudab meid kärarikkaks. Meie ümber on kära, meie sees on kära. Ja kus on siin tasadus, millest korduvalt piiblis räägitakse? Kus on siin see Jeesuse portree, mina olen tasane ja südamelt alandlik? Püha vaim tahab muuta meid kasinaks, see on tähendab vähe nõudlikuks, aga see muusika muudab inimese väga nõudlikuks, anna ka rohkem. See, kuidas seda muusikat kasutati ja milline see muusika oli, see mõjutas inimesi hoopis teises suunas. Ja sellel muusikal oli oma teatud mõju sajandi lõpul olemas ja Johannes on siis issanda käsul sajandi lõpul sunnitud kirjutama oma ilmutuse raamatu, kus ausse ülendatud Jeesus peab taas kogudusele selgitama kristluse aabitsa tõdesid. Selle juures ka suhtumis sellesse Rooma hingelaadisse, kes huvitub kogudusolukorrast, see võib jälgida Pauluse viimast lekitust, esimest ja teise Timootuse kirja, Johannese viimast kirja, aga siis eriti Johannes ilmutuse raamatut ja kogudus olukorda seal. Ja näib, et ilmselt ei saanud oma issand ei saanud oma kogudusele need aabitsad õdesid muidu selgeks teha, kui ta pidi koguduse saatma taas sulatusahju ristile ja päris mitmeks sajandeks. Kogudus pidi nägema, kes on tema tõeline sõber ja kes on tema vaenlane ja millised on need nähtamatud tegurid seal nende nähtavad asjade taga. Millised on need telgitagused? Ja neid telgitagused meie näemegi Johannese ilmutuse raamatus. Kui me süvenenud loeme läbi Johannese ilmutuse 17. ja 18. peatükki, mis on sajandi lõpu olukorraga väga tihedalt seotud. Ja pisutki me tunneme esimese sajandi lõpu Roomat. Meenutan veel kord, et see ilmutus pärineb aastast 96. Siis on meile täiesti selge, et meies on detailne Rooma portree. See suur linn ja kellel on see veel mitmeid teisi mitte väga ilusaid nimetusi antud. Me ei hakka seda mitte siin pikemalt tõestama, kui on keegi asjast huvitatu, siis võib ta läbi lugeda kas või Robert Võsu ilmutuse raamatu konspekti ja seal on ka sellele väga selgelt viidatud. Algkristluse tava nimetada Roomat Babyloniks on meil üldtuntud. Näiteks Peetrus ka oma esimese kirja lõpus kirjutab niimoodi, et eile saadab tervitusi kogudus Babylonist. Ja Peetrus olemasolevatel andmetel oli muidugi mitte Babylonis, Babelis, vaid oli Roomas, viibis selle ajal. Ta Babylonis Peetrus ei saanudki viibid juba see lihtsal põhjusel, et seda ajaloolist Babyloni polnud enam üldse olemas. See oli juba ammu varemete unnik, ei olnud seda paikkondaga enam olemas, seal oli kõrb. Ja Peetrus ei saanud viibida mitte mingisuguses Babylonis enam. Aga see näitab meile algkristluse mõtteviisi. Kui me räägime siin kord, räägime Babelist ja kord räägime Babylonist, see on üks ja sama asi. Lihtsalt Babylon on kreekakeelne nimevorm ja Babel on heebrakeelne nimevorm. See ei ole päris heebrakeelne sõna, see on akadikeelne sõna, tähendab ta taeva värav tõlkes, aga see on ikka üks ja sama asi. Ja mida me nüüd siis näeme selles Babeli kirjelduses? Ja siin on siis selle Babeli palgejooned ja need on ka ühtlasi selle muusika palgejooned. Ma ei fantaseeri siin, kui ma ütlen, et Babeli kirjelduses on ära toodud ka Babeli muusika. See on tõepoolest seal olemas. Me ei loe seda sinna mitte sisse. Kui meil räägitakse Babelist, siis räägitakse meile ka ühtlasi sellest Babeli muusikast. See on ilmutuse raamatu 18. peatükk, salm 22-23, räägitakse sellest, kuidas see linn seal pannakse lõpuks põlema, tähendab tema põlemise suits on seal juba kaugelt näha ja kuidas on siis terved inimgrupid, kes kurvastavad selle hukkumise pärast ja siis öeldakse ka niimoodi ja kandle löö, see on eestikeelses tõlkes nagu siin on ja kandle lööjate ja mängumeeste ja vileajajate ja pasuna puhujate häält ei kuulda mitte enam su sees siin on siis loetletud ka nende asjatulgas, mis põlevad koos Roomaga nende suitsevad asjatulgas on ka Paabeli muusik. Jumal on määranud ka selle tule surma. Meie teinekord mõtleme niimoodi, et noh, jaakene küll see muusika on üks süütu asi, üks materiaale nähtus ta on, ta niisugune või teissugune, aga juba vanas testamentis me näeme, teinekord Jumal ei saanud teisiti, kui ta pidi ka need materiaalsed asju avitama, kui nad olid ennast rojastanud ja sattunud halvadesse kättesse ja omandanud siis ka halva maju ja halva kuju. Mida me näeme selle Paabeli palgejoonte suhtes? Ja siit me näeme siis ka selle muusika palgejooni nüüd juba piibli silmadega vaadatuna. Enne me kirjeldasime seda Rooma muusikat nii, nagu seda näevad lihtsalt muusikateadlased. Aga nüüd me vaatame seda Rooma muusikat Jeesuse silmadega, sest Jeesus jo dikteeris praktiselt selle raamatu või vähemalt need nägemused olid, mida Jeesus saatis, olid siis selle raamatu kirjutamisel aluseks. Kõigepealt me näeme, tema kohta öeldakse, et ta on suur hoor, 17.1. Võtab sealt, kus võtta annab, see on eklektika valimatult võtta. Käendub iga tuule järele, eesmärk pühendab abinõu. Vahendite tee on väga laia kirju. See on niisugune inimene, kes või niisugune olend, kes tõesti läheb iga tuule järgi. Ja kui meie muusika on selline, mis võtab, kus aga võtta annab, kellel on üksas kõik, mida ta tarvitab peasid, et see valmistab meile lõbu, siis me läheme seda sama teed pidi. Teiseks, me näeme, et tema peidetud eesmärgiks on tema ise, tähendab enese rahutus. See on siis kõigepealt muidugi niisugune füüsiline hea olu tema jaoks ja muidugi ka tema niisugune hea kõrge tunne. 18.7 öeldakse, ta on ülistanud ise ennast. Tema paneb enese teenistusse kõik selle, tähendab enese lõbustamise teenistusse kõik seda, mida ta kokku kaabib siit ja sealt. Ja selle juures me näeme, et selle punase naise ideaalid on väga madalad. Nad on ainult keha ja inge tasapinnal. Me ei näe kuskil tema tõsivaimse tuvisid, vaid veinipeeker on tema käes, see on täis saasta, nagu öeldakse, ja need on tema lõbud. Ja me näeme siin kainiitide kultuuri, enese välja elamist, enese ja põrmu jumalaks ülendamist. Ja siis need inimese kõrgemad vajadused nagu jäävad kõige selle varju. Ja Babel, see on ju tantsiv hoor, nii nagu kõik tollaaegsed. Ja tema kasutab tantsumuusikat. Ja me vist ei tee mitte liiga, kui me ütleme, et iga tantsumuusika on oma sügavus olemuses Paabeli muusika. Aga see on see intensiivne rütmimuusika. Kolmandaks me näeme, ta on väliselt väga silma torkav. Ta on rõivastatud, nagu öeldakse meile siin 17.4, ta on rõivastatud purpuriga ja helkas punase riidega ja ehitud kullaga ja kalliskiividega ja pärlitega. Näete, kuidas on siin kõik topelt ja mitmekordselt. Samaaegselt on see purpur ja veel helkes punane riie ei aita ainult kullast, vaid on vaja veel kalliskivid ja pärlid. Lausa siin niisugune liialdus on öeldud kõigi sendas. Üle kuhjatud tähendab väga silma torkav, ega see punane rõivastus on täna päevani pilku kõitev ja eks ta tollal oli eriti. Ta on kuidagi veel helkivalt helkes punane, tähendab, mis kohe lausa kõidab, meelelised meid kõidab. Ja see on Paabeli muusika tunnus esimesest pilgust kohe haarata. Kohe kraest kinni ja enam pilku ära ei saa. See tähendab, muusika suhtes enam kõrvu ära ei saa, kohe võtab kinni. Aga siin on ka ikkagi seljus, me näeme meelelise ja füüsilise primaati seljus. Ja seljus on huvitav, et see on kuidagi tarbetu toretus. Nii tegelike vajaduste seisukohalt. No milleks tal oli siis kõiki need topelt tarvis? See on selline ülepingutatud vajadused. Ja muusika suhtes meil võivad tekida samuti tarbetud vajadused, tähendab. Need, mida meil tegelikult ole, kas siis iga tõepoolest inimene vajab seal oma peaaegu 24 tundi muusikat tööpäevas? Kas ta tõesti vajab seda? Kas inimese loomulik muusika vajadus on niisugune? Aga saatan oskab inimeses üles kruvida sellised vajadusi, mida inimesel muidu loomulikult ei ole, nagu näiteks viina vajadus. Inimene, kes viina ei ole, tema ei ole vajadust viina järgi, aga hakkab tarvitama, vaad teki vajadus. Ja nüüd inimene ei saada peab jooma ja see ei jäta oma jälgi jätmata. Muide ka selline muusika tarbimine, kuigi me võime sellise tugeva muusika tarbimisest, me võime hiljem sellest lahti saada, nagu viina joomisest ja muudest asjadest on raskem lahti saada, hiljem võime lahti saada, aga oma jälje jätab ta meisse. Ta meie psüühikat rikub, see on fakt. Aga tõepoolest, need ei ole mitte inimese tegelikud vajadused, vaid kuidagi tarbetud toredused, kõrgendatud nõudmised. Ja esiplaanil selle juures on meil nagu öeldakse lihav ja läikiv. Selline pilkupüüdev meeleline ja füüsilist laadi 18.4. Kui me eraldi võtame tema riietuse seal üksik asjad ja tema välimus üksik asjad, siis eraldi võetuna ei ole ju halba ei tema kullas. Lõpuks kulda on meil piiblis heas mõttes kasutatud. Eraldi võetuna ei ole isegi võibolla selles purpuris viga, aga kõik koos ja sellises proportsioonis nagu nad on. Vaat, siis on uus kvaliteet järsku. Ja muusikaga võib täpselt samuti olla, kui me kõik need muusika komponendid võtame seal eraldi võetuna meloodi, eraldi võetuna kooskõlad, eraldi võetuna rütmisenesest. Ei tarvitse midagi erilist olla, me võime need samu asju teistest proportsioonides kasutada teises kohas ja midagi pole katki. Aga kui me paneme need liietatud kujul kokku, siis me saame hoopis teise kvaliteedi. Nagu ma enne ütlesin siin, kui meil on 120 mees on orkestris ja kui me paneme löökpillide komplekti sinna, siis ei ole mitte midagi selles. Aga kui meil on 4 meest ansamblis ja paneme löökpillide komplekti, siis on hoopiski proportsioon on järsku midagi muud. Ja siis me räägime juba siis rütmimuusikast ja selle esile tõusmisest. Ja siin see punane muidugi kindlasti rõhutab ka liha ja vere esiplaanil olekut. Ja tema all on ja merestih ja see viitab ka sellisele tugevale meelelisele elementile. Ja me näemegi neljandaks, et tema oluliseks jooneks on liialtus. Ja öeldaksegi 18.3 räägitakse tema liiast toredusest. Temas on ikka see ülepakkumise moment olemas ja 18.7 öeldakse, et ta on seda liialtust just taotlenudki, nagu on öeldud, on taga ajanud. See ongi tema eesmärk liialtada. Ja Paabeli muusika tunnuseks on kõigil aegadel olnud ikkagi liialdus. Nii selle muusika arvulises osas tähendab, et seda muusikat on liiga palju. Inimene ei tarvi nii palju muusikat. Selle muusika hulgas endas, kui ka liialdused muusika väljendusvahendites, ta on liiga tugev või liiga rütmiline või ikka midagi on temas liiga. Ja kui kuskil puudub see tõeline tasakaal ja midagi on ikka liiga, siis te leiate seal Paabeli palge jooned. See on seadus. Aga kõik see väline silmatorkaus, see sensatsiooni maigulisus isegi selle juures, need teenivad ühte põhieesmärki inimene esiplaanile, ja inimeses endas esiplaanile tema madalam osa, aga tegelikult ollakse ühe isanda ori. Ja viiendaks me näeme, et see Paabel on seotud massidega kahepoolselt, laiede massidega. Ühelt poolt ta sõltub massidest ja nende arvamusest. Meil on öeldud, et ta toetub suurtele vetele, tähendab istub suurte vette peal, nende rahvavasside peal, tähendab ta on, see on nagu tema alusmüür, ühesõnaga, mille ta toetub. Ja inimeste siis madalamad vajadused on seal fundamentiks all. Ta vajab, selline muusika vajab aplausi ja maailmas muidugi ka selline vajab raha ja vajab tunnustust ja kõike seda vajab masse. Aga teise poolt tema ka mõjutab neid samu masse. Öeldakse meile 17-18 suur linn, kelle käes on valitsus ilmama kuningat üle võim. Ja siis öeldakse niimoodi, 18-3 tema viinast on joonud kõik rahvad. See on, ja tema kohta öeldakse, et ta rikkus ilma maa 19.2 tähendab, et tal oli niisugune mõju, et ta suutis mõju, ta suutis rikkuda ja see mõju on rikkuv. Ja kui me seda mõju vaatame, siis on see viina mõju ja viina vaim. Karikas on tema käes. Ja on öeldud, tema nõidusega, tema lummusega, ta on tõesti lummav. Nii et inimene satub selle paltesse ja ta ei saa sealt nii kergelt avaks. On kõik rahvad on viidud eksitusse, tohutu mõju. See on joobumus, see on affekteeritus. Piibel muide nimetab, me sellest räägime hiljem lähemalt, aga Piibel nimetab muide nende pattude hulgas, mille pärast Jumala viha tuleb affekteeritust. Affekt on nende pattude hulgas. Kahjuks eestikeelses tõlkes see sõna on kaduma läinud. Aga see on olemas. Nendes piibli pattude nimekirjas on öeldud, et nende asjade pärast tuleb Jumala viha. Nii et kui meie inimeses kutsume esile sellise väga suure emotsionaalse, nende kunstlike füüsiliste vahenditega suure emotsionaalse enesest välja mineku lausa, siis see on afekti seisund. Ja selline inimene satub Jumala viha alla ja meie ka, kes me selle esile kutsume. Nende asjade pärast tuleb Jumala viha, ütleb Apostel Paulus. Me selle juures veel peatume, see on sellest, me ei saa mööda minna. Ja nüüd usklikele ja vaimsusele on selle Paabeli mõju tappev. Nii vaimselt tappev, tähendab teist hingelaad inimesest sünnitav, kui me seda piiblis näeme. Teist portreet, kui me näeme seda näiteks mäejutuses. Kui te tahate teada saada, milline peab olema üks kristlane, siis on ma soovitan teil, te saate kõige lühemalt, kus te need saate asjad kätte. Võtke kõigepealt, vaatake, püha vaimu viljad on. Ja kui, mitte, ma ütlesin valesti praegust, ma ütlesin, püha vaimu viljad on, ei, see pole õige. Püha vaimu vili on. Ja nüüd sama aegselt siis, missugune inimene peab olema siis, see kirjeldus. Ja teine portree, te teate küll, kus see on Galaatia kirjas. Ja teine koht, kui te tahate saada kristlase portreed kätte, siis kristlase portree on olemas Matteuse evangeeliumi kohe alguses, keda Jumal peab õndsaks, väga õnnelikuks inimeseks. Ja see hakkab peale kohe alandusega. Ja seal on siis tasadus ja terve rida neid väärtusi, mida Jumal hindab kõrgelt. Ja need on sama aegselt, kõik on koos olemas, ühe korraga on. mitte nii, et inimene ühel päeval on tasane ja teisel päeval on ta siis, siis seal ütleme armuline ja edas, vaid ta on samaaegselt üks ja teine ja kolmas. Samaaegselt on inimene rõõmus ja samaaegselt on ta rahulik ja samaaegselt on ta tasane. Ainult Jumala vaim võib sellise komplekti meis anda. Maailmas on need vastukäivad mõisted, nii nagu maailmas on tõde ja arm tundub olevad vastukäiv mõiste, aga Jeesus võib olla samaaegselt täis tõtt ja samaaegselt täis armastust. Mitte niimoodi, et pool Jeesust on tõde ja pool Jeesusest on armastus. Või kolmveerand Jeesusest mulle üks inimene ütles niimoodi, et noh, et tõde pole tähtis, peas on armastus. Ja võtsin, aga Jeesus oli täis tõtt, noh, see pole ikkagi nii tähtis. Et temas võis ju tõtt ka olla, aga peas on armastus, aga Jeesus on samaaegselt täis tõtt ja samaaegselt täis tõtt ja täis armastus. Ja need ei räägi Jeesuse isikus kuidagi üksteisele vastu. Ja kui me saame Jeesuse sarnaseks ja selleks me peame saama, see on meie eesmärk, siis nad ei hakka ka meis vastu rääkima. Ja lõpuks me näeme, et selle paaberi lõpp on üks lagunemine, üks kaos, üks surm, üks tulemeri. Aga juba enne, kui see paabel lõplikult laguneb ja see paabeli muusika seal koos on selles suitsu ja tulemeres, siis enne juba lõppu öeldakse niimoodi, et ta on roiskumas. Me näeme, et raipelinnud tiirutavad tema ümber. See on 18.2. Need on need raisakotkad, millest seal räägitakse. Ja on huvitav see, et tema sõbrad aitavad ise tema laostumisele kaasa. See on tavaline patuseadus. Et osaletakse kõiges selles, aga siis tekib üks vastastikku nõkstes hävitamine. See on 17.6 me näeme ja tema lõpp on kõigile ootamatu. Nende paabeli kultuuridega neid on maailmas pidevalt olemas, tähendab paabeli kultuur kui selline ja neid on ka paabeli kultuurid eri kujud on olemas. Samuti nagu Rooma kultuur oli siis üks paabeli kultuuri väljaandeid ja nende lõppudega on sageli niimoodi, et kõik näib nii ilus olevat. Kõik on tore ja ühel päeval visatakse äkitselt ära nagu on öeld. Ühel päeval me lööme käsi kokku imestusest, mitte seal muusikarütmis, nii piltikult öeldes. Imestame, nüüd enam teda ei ole, ta on ära visatud ja ta on juba roiskumas ja juba lagunemas. Ja meil võib ka niisugune asi ette tulla, et me vaatame, et kõik on väga ilus ja ühel päeval me imestame, kuidas asi iskini läks. Algus oli nii tore jo. Ja ühel päeval ootamatult on läinud paabel, ja on läinud tema muusika. Ja selle paabel ja tema muusika jaoks on meil olemas siis issanda selge sõna 18 salmid 4 ja 5 hääl taevast ütleb minge välja temast minu rahvas et teie ei saaks tema pattuda osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlus sest tema patud on ulatunud taevani. Paabel mõtles, et ta, nii nagu kunagi see Paabeli torn, et ehitame nii vägeva kultuuri, mis ulatub Jumalani välja. Aga Jumal näeb, et see, mida ehitatakse ja mis lõpuks taevani jõuab, ei ole mitte siis see inimlik kõrgus, vaid lõpuks jõuab siiski taevani pat. Ja sellele järgneb Jumala viha. Ja nende patude hulgas on ka Paabeli laulude kära, mis tungis taevani. Ja nüüd üks Paabeli usklik ütleb niimoodi, õndsed on need inimesed, kes võimalikult maailmale sarvanevad. See on Paabeli usklik, kes niimoodi ütleb. Aga Jeesus ütleb, Luuka 6, häda teile, kui te liiga maailmale sarnased olete. Ja Jeesus ütleb selles samas õndsas kiitmistes, õndsad olete teie siis, kui te maailmast nii palju erinete, et maailm sellest ka aru saab. Ja isegi kui ta teid sellepärast peab kas või vihkama. Me võime muusikat võrrelda ühe anumaga. Ja ütelda, et muusika on üks tarbeese, et mis me selle muusika, kest ikka tahame saada, on üks tarbeese, valame sinna, mis meile meeldib, üks valab sinna sisse seda, teine valab teist ja muusikal on küll see omadus, et me võime samast muusikateusest hoopis teise muusika teha. See on nii nagu võetakse üks näiteks ebajumala kuju, sulatatakse ta metalliks ja siis võetakse sellest teha midagi muud. Muusikast me saame ka teha midagi muud, tähendab iga muusika sünnib ju iga kord uuesti, eks ole, kui me muusikat teeme, siis võtame meie noodi ja me selle alusel loome siis selle uuesti selle muusikateose. Siis sellisel juhul me võime kasutada ka mingisugused elemente olemas olevatest ära, aga me kui me selle ümber sulatame. Aga ütlen juba seda, et meie praktika näitab seda, et meie ei ole võimelised. Meil ei ole neid jõud olemas, meil ei ole sellised vaime olemas ja sellised jõud olemas, kes oleksid suutnud ümber kujundada sellest muusikast midagi tarvitamise väärset, ka meile tarvitamise väärset. Ja on ikkagi niimoodi, et need anumad on omal kohal ja võtavad ikkagi oma kuju nii nagu see neile meeltib, tähendab nii nagu nad on juba vastavalt selleks otsarbeks loodud. Ja kui meie valame oma veekesed sinna sisse, siis mitte anume ei muutu meie vedeliku, meie tahtmiste soovide kuju järgi, vaid see allutab endale need. Ja kui me isegi muusikat võrdleme anumaga, siis me teame, et iga anum tehakse millegi jaoks, millegiks otstarbeks. Milleks ja kuidas? Ja siis me teame seda, et kui üks muusika on tehtud selle jaoks, et inimest teenida füsioloogiliselt, kui ta on tehtud juba selliseks anumaks, siis lihtsalt meie ei saa teda enam teiseks otstarbeks kasutada. See on nii nagu üks perenaine näiteks kui ta tahab seal, või inimene, kui ta tahab seal näiteks paari rohu tilka võtta, siis tema ei saa selleks kasutada mingisugust väga suurt anumat ja kui ta tahab omal siis suppi keeta, siis ta ei võta mitte sõrm kübarat ja hakka seal keetma ja igal anumal on omad otstarbed. Ja Paabeli muusika on loonud Paabeli vaim ja selle taga seisab see draakon. See lohe seal ja see vana madu. Ja koos selle muusikaga tuleb kergesti sisse ka see tema selle muusika tegelik autor, tema päris peremes, Paabeli vaim. Mateeri iseenesest ei ole küll hea ega kuri, aga kui ta saab vaimu poolt vastava töötluse, siis ta juba muutub heaks või kurjaks. Näiteks püstol kui metall, ei ole iseenesest hea ega kuri, aga kui ikka püstol on juba tehtud juba püstoliks ja selles on kuul sees ja kui see on ikka inimese poole suunatud, siis ta ei ole enam nii sama ükstas kõik. Ja kui me ühe muusikateose, elid kujundame selliseks muusikateoseks, mis on määratud inimest mõjutama ühtepidiselt, siis ta ei ole enam lihtsalt, et muusika hea küll ükstas kõik, mis mina võtan ja kuidas ma teda kasutan. Meie põhiküsimus ei peaks olema mitte selline, et kui lähedale ma võin minna maailmale, et veel ellu jääda, vaid kui kaugel mul on nüüd see võimalik maailmas elades maailmast minna. See on nii, et kui sul on olemas üks kiskja siin selles ruumis oleks näiteks siin, siis sa ei küsi mitte niimoodi, et kui lähedale ma võin veel minna, et ellu jääda, vaid kui kaugele see ruum võimaldab mind minna ja maailma suhtes me peaksime ka seda küsima. Paabeli muusika, see ei ole mitte maitse küsimus. Teine kord me püüame ainult asja viia maitse pinnale, vaat minule meeldib, teda me puhtan üks isikliku meeldivuse pinnale, vaat minule meeldib, misugune muusika, sinule meeldib teissugune muusika ja hea küll. See ei ole maitse küsimus. Kui see oleks maitse küsimus, siis me sellest üldse ei räägiks. Ja mina kui muusika teadla räägiksin kõige vähem sellest. Ja kas teile tundu üldse kummaline olevat, et mina, kelle õllukutseks peaks olema just igasuguse muusika propageerimine, eks ole? Ülesandeks. See on minu ülesanne igasugust muusikat pakkuda inimestele. Olen sunnitud rääkima seda, et on muusikat, mida me ei saa tarvitada, sest et ma pean olema ka aus selle juures. Paabeli muusika, see ei ole mitte muusikalise maitse küsimus. Et ühel inimesel meeldib niisugune, teisel meeldib teissugune. See ei ole mitte generatsioonide küsimus. Meie sageli räägime noortest ja vanadest, aga ütelge mulle, kus on piiblis need noored ja vanad? Me oleme teinud, aastate erinevusest oleme teinud tohutu probleemi, nii oleks elu küsimus. Kas inimene on üle 30 valla 30? Aga piibel ei tunne niisugust jaotust, nooreduslikud ja vanaduslikud. Sellised vahesid, sellised jaotus hakkab tegema keegi teine. See keegi teine, kes püüab ikka selle piibli osadeks jaotada, koguduse püüab osadeks jaotada, peaasjad tükkideks. Ükstas kõik siis milliste tunnuste järgi, kas me lõikame Kristuse pikkupidi pooleks või põikkupidi pooleks või selle Kristuse keha koguduse. Peaasjad, et me saame aga sinna vahet lüüa. Ja tema põhimõte on tuntud, jaota ja valitse. See on vana Rooma põhimõte. Jaota ja valitse. Aga Kristuse jõus töötavad kõik generatsioonid koos. Ja Paabeli muusika, see oli mitte mingisugune muusikalise maitse küsimus, ega ka mitte mingisuse generatsiooni küsimus. See on vaimsuse küsimus. Ja muusika teadlasin võima seda ütelda. Ma tean võin statistilise arve, nagu ma ütlesin, võiksin teile tuua, et on väga suur protsent noori, näiteks on isegi teatud protsenti noori, kes absoluutselt ei kannata seda rütmi muusikat. Me arvame, et kõik noored on sellest vaimustus. Ei ole. Ja need küsitlused ei ole tehtud mitte koguduste noorte seas, vaid maailma noorte seas. On teatud protsent, kes on täiesti selle vastu. Nad on samuti noored inimesed. On olemas vanu inimesi, kelle see muusika meeldib. Ja nii, et see küsimus ei lähe sugugi nagu seda primitiivselt ja lihtsalt püütakse öelda, vaat erinevad generatsioonid. Vanam generatsioon armastab teist, mina armastan teist, mina olen teisest põlgonnas ja küsimus on lahendud. Meil on erinevad maitsed. Ei ole niimoodi. See piir ei lähe üldse mitte sealt aastate järgi, vaid see läheb vaimu järgi. Ja seda on võimalik statistiliselt tõestada. On täpselt võimalik ütelda, kui palju protsente armastab, kui palju protsente noori inimese armastab sellistes aastates niisugust muusikat, teissugust muusikat. Ja siis me näeme, et on noored armastavad igasugust muusikat. Ja muide, noortest inimestest umbes 50% kuulab hea meele hoopis ka teissugust muusikat. Ja nagu ma vist ütlesin neile, on ainult 2%. See on noorte hulgas umbes 2%, kes on siis sellise muusika fanaatikud. See on piirkonnas seal alates 15. eluaastast, kuni seal siis umbes 5-6 aastat edasi selles piirkonnas. Neid ei ole nii väga palju, kui meil esialgu tundub. See on vaimu küsimus, nagu me ütlesime. Vaimse erinevuse küsimus. Ja näiliselt seda Paabeli muusikat toodab küll see Paabel ise, aga selle taga seisab ja tema sees elab draakon oma inglitega õhuvalla valitsejatega. Ja kus see kirjas on see, et ja meil ei ole siin kohal võitlemist mitte liha ega verega, mitte ainult mateeria küsimus ole see, vaid valitsuste võimudega selle pimeduse maailma valitsetega taevaluse kurjuse vaimudega. See on Ehvesuse 6. peatükkis. Aga 5. peatükkis muide Paulus räägib just muusikast. Ja see on selle mõtte edasine jätk. Ja seal Paulus räägib viinamuusikast, muusikast, mis mõjub nagu viinana, ja räägib muusikast, mis on seotud vaimuga. Me räägime sellest homme lähemalt, mul on see kavas. Need Kolossa ja Efesuse kirjakohti me peame need analüüsima. Vahest on niimoodi, et me loeme ainult ühe salmi. Ja kõik. Aga me peame seda mõttekäiku tervikuna vaatama. Paulus on seal väga, muide, Kolossa kirjas, Efesuse kirjas muusika suhtes on Pauluselt täpselt samasugune mõttekäik, täpselt analoogiline mõttekäik. Ja see ei ole sugugi mitte juhus. Kus Paulus alustab oma mõtted peale, kus ta selle mõtte lõpetab ja siis on seal oma teatud koha peal siis ka muusika küsimus pandud. Üldse Rooma kultuuri sarnadust tänapäeva kultuuriga on väga paljud maailma inimesed ka märganud. Näiteks Itaalia filmirississöör ütles juba üks tuntud Antonioni, ütles üks 10 aastat tagasi, et temale tundub, et tänapäeva kultuur, ta mõtles siis mitte ainult Itaalia kultuuri, vaid natukene laiemalt, on väga sarnane Rooma riigikultuuriga. No, ta võis seda ütelda sellepärast, et ta oli seda kultuuri uurinud, ta kavatse see filmi selle ainetel teha. Meie oma väliskommentaator Vambola Poder siis kui ta pöördus tagasi reisilt Ameerika Ühendriikidesse, see oli ja rääkis sellest oma reisist, see oli 10. detsembri 76. aastal Eesti televisioonis. Paar saadet oli tal mitme tahuline Ameerika, siis lõpetas selle saadete sarja just nende sõnadega. Kaasaegne Ameerika meenutab mulle väga paljuski hämmastavalt antiik Roomatema languse aastul. Ja kui küsiti ühte meie Eesti kunstiinimest, see oli noorte ääles, ilmus ääles Ilja Aeguillus intervjuu Grigori Kromanoviga ja siis küsiti, et millega ta viimasel ajal tegeleb, siis ütles, et oma viimase aja kõige suurem huviobjekt on uurida Rooma kultuuri. No ilmselt tema, ta on põhiliselt dokumentalist ja ilmselt temaga siis just tundis huvi nende seoste vastu ja veel alles paar päeva tagasi siin oli mul võimalus lugeda jällegi ühe nimeka vaimu inimese arvamust ja jällegi tema rääkis seda sama, et ta uurib Rooma kultuuri, kuna ta leiab, et on olemas aktuaalsed probleemid sellise väga sarnased jooned. Ja nüüd kui me oleme kuulnud siis algkristluse esindajate arvamusi selle Rooma muusika ja Rooma kultuuri kohta, siis lubage mul lõpuks veel siis ette lugeda, aga mida arvasid siis varased kirikuisad, varased kristluse esindajad Rooma kultuurist. Ma loeksin nende ütlemisi selle kohta. See oli siis see periood, nagu ma ütlesin, et teatud määral see Rooma muusika mõjutas ka tollal kogudust, tungis kogudustesse ja siis need kirikuisad pidid siis oma sõna selle kohta ütlema ja te siis näete, mis nad sellest arvasid. Need on ainult varased kirikuisad. Ma valisin meelega just need, kes olid veel, elasid ainult sellel perioodil, kui see Rooma kultuur oli tõepoolest oma õitsejas, tähendab mitte mingist ilised. Kõige ilisem on mul siis ulatub sinna 400 aastatesse, vaid need on siiski esimeste sajandite kirikuisad. Siin on siis üks hästi vanane kirikuisa, see on Clemens Aleksandriast. Ja tema ütleb niimoodi. Ma ei hakkaks võibolla teile nimetama need teoste nimetusi, kus need sitaadid on võetud, see teile mitte midagi ütle, vaid ainult selle sitaadi enda loen ette. See, kes vabanes ja loobus Helikonist ja Kiteronist, need olid paganike kunstimuusadega seotud mäed Kreekas. Ja need olid ühtaegu siis ka kunstiallegooriad. Me võiksime ütelda siis lihtsamas keeles, et see, kes vabanes siis paganlikust kunstist. Jätku need ja asuge elama Sioni mäele. Siin on väga palju niisugused, noh, allegoorilise niisugused võrduslike ütlemisi, nende tolleaegne keel oli niisugune. Sest Sioni mäelt sealt lähtub seadus ja Jerusalema mäelt Jumala sõna, mis on võitmatu sellel lauljate võistlusel, mis toimub kõiksuse teatris. Siin ma peaksin võibolla väikese kommentaari tegema. Nimelt, varane kristlus ei mõistnud muusikal ainult seda, mida meie tänapäeval muusikal mõistame. Vaid varane kristlus ütles niimoodi. Jumal on loonud maailma ja see maailm on üks harmooniline tervik Jumala poolt looduna ja see on üks suur harmoonia. Maailm tervik, kui näeb kosmos. Kõik see taevakehade liikumine ja seda nad nimetasid sfäärid harmooniaks. Ja seda nad ütlesid, et see on samuti muusika. See terve, see suur Jumala, see on siis tähendab siis väljaspool meie planeeti ise ka terve see jumalik loodus, mille taga on siis Jumal ise, see on sfäärid harmoonias. See on nii ladinapäraselt öeldes on see muusika mundana, maailmade muusika või nimetatakse seda ka siis sfääride muusikaks. See oli siis nendel esimene muusikaliik ja muide siis Clemens siin mõtlebki sellel seda muusika mundanat, kui ta räägib siin sellest lauljate võistlusest, mis on nagu siis sellel tasapinnal toimub. Tähendab, siis ta ei mõtle mitte inimlike füüsis lauljat siin, vaid lihtsalt seda jumaliku korrastatust. Siis teine muusika oli nendel muusika humana, tähendab inimese muusika. See ei ole mitte ülem laul seal inimesele, vaid harmoonia inimeses. Tähendab harmoonia inimese harmoonia Jumalaga, inimese harmoonia siis Jumala seadustega ja harmoonia isiksuses, inimese isiksuses endas, tähendab kui on usklik inimene. Et siis ta on koos kõlas kõik igati Jumalaga ja temas endas on ka üks rahu ja koos kõla olemas. See on siis see inimese harmoonia. Ja lõpuks siis räägitakse siis muusika instrumentaalis, see on siis instrument, muusika instrumentide poolt tehta muusika või see, mida meie muusikaks nimetame. Aga nemad ütlesid niimoodi, et need muusikad, kõik kolm muusika liiki peavad olema omavahel täielikus kooskõlas. See maailmade muusika ja siis inimese hing ja tema elu, tema mõtteviis ja tema eluviis ja kõik need peavad olema siis tähendab kõigepealt kooskõlas Jumalaga, siis kõige selle olevaga, mis meie ümber on. Ja siis lõpuks kõige sellega peab siis kooskõlas olema ka siis see muusika, mida me siis ise teeme. See peab olema kuuluma lihtsalt ühe elementin, ühe muusikana sinna nende teiste muusikate perre ja sellega nad peavad kõik kokku moodustama ja suure muusika. Vaat see on nende muusika aru saamine. Ja tema siin räägib siis ka oma lauljate võistlusest ja räägib sellest sfääride harmooniast, siis ta ei mõtle mitte selle all mitte seda füüsilist muusikat. Aga nüüd tema räägib edasi sellest maisest muusikast, ütleb niimoodi, see minu eunoomus, see tema laulja, laulab mitte terpanderit ja kapioonust, need olid antiik luuletajad ja ühtlasi ka antiik heliloojad. On huvitav näiteks Terpanderos, see oli üks väga tuntud antiikmuusika helilooja ja luuletaja ühes isikus koos. Aga Kapionos oli väga vähe tuntud. Nii et sellega ütleb meile Kleemets nagu seda, et me ei ole tähtis, kas on väga tuntud nimi või vähe tuntud nimi. Tema ei ole mitte lähtunud Jerusalemast, vaid on sealt paganlikust kunstist lähtuv ja meie neid ei jäljenda. Ja ütleb, meie ei laula mitte früügia, mitte lüüdia ja mitte tooria meloodiaid. Aga need olidki kolm põhilist meloodiate liiki, mis tollal oli. Ta sellega lülitab peaaegu täielikult välja. See on täielik, võrdlemisi täielik loetel. Põhilised meloodialiikid. Vaid meie laulame uut harmooniat. Me laulame üht igavest meloodiat ja jumaliku noomust. Ja sellel ta mõistab siin rohkem meie isiksuse harmooniat kui seda suuga või pillidega tehtavat muusikat. Me seda kohe näeme. Ja ta ütleb niimoodi, tsiteerides siin Odysseiat. Seal on üks tal tsitaat toodud magus, valu, vaigistus, mure ja raevu unustus, narkoos. See on siis tsitaat Odysseiast. Ja ta ütleb niimoodi, siin selles värsireas Odysseiast sisaldub üks magus ehtne nõia jook, ravim. Mis on loodud mõjutama mõistust. Mulle näib, et too Fraakele, Orfeos ja teised, kõik need olid arad, mitte mehised inimesed. Nad pelgasid raskus, et nad otsisid seda unustust. Ja põgenesid unustusse ja lohutusse, kasutades ka kunsti viina. Viies muusika abil inimese mõistused pimendusse ja suunates inimesi ebausu teele. Olid nad esimesed, kes õpetasid inimestele ebajumalate kummardamist, iidoli teenistust. Kuid laulja, keda mina ülistan, autor vastandab siin siis selle Orfeus ilmselt Jumala sõna, üksnes tema võib taltsutada metsloomi. Tähendab, Orfeuse kohta on olemas niisugune legend, et vaat see Orfeus võis oma muusikaga taltsutada seal metsloomi ja nüüd tema toob siis ütleb niimoodi, et Jumala sõna, võib ainult olla see Orfeus, mis võib taltsutada metsloomi, tähendab inimesi, nende hulgas linde, peoarmastajad, võrdleb ta niisuguses võrduse toob, madusid, kavalaid, pettureid, kelme, lõvisid, äkilisi, sigu, himuraid, naudinguimulisi, meelelisi inimesi, hunte, see on kõik jahmiaid, aga juhmid, need on siis puud ja kivid, need on kõik need loomad ja need puud ja kivid seal selles Orfeuse legendis osalesid. Minu laulja põhjustas universumi muusikalise korrastuse ja kujundas ümber lahkkõlalise stihje kaose ühte sobivaks kooskõlaks. Nii et tema kaudu kogu olemas olev sai harmooniaks. ärgu olgu meie vaimulikul rõõmul mitte midagi ühist koomosega, ütleb ta edasi. Mis on see koomos? See oli üks koomoseks nimetat ühte ringliikuvat, lõbusat, ohtralt musitseerivat salka. Sellest koomosest on pärit tänapäevane komöödia. See nimetus on pärit seal ja tegelikult need olid siis sellised, kes seal ohtralt laulsid ja tantsisid selle juures ja tegid seal mitmesugust nalja. Ja nüüd ütleb, et ärgu olgu meie vaimulikul rõõmul mitte midagi ühist koomosega. Jäägu meist kaugele need mõtetud õhtused olengud, mis oma joovastunud korratusega sarnanevad tollele samale koomosele tänavalt. Taganägu meist nendele joobumustele kaasnev auluse mäng ja taganege seksuaalsed kiusatused selle juures. Taganägu sentimentaalne koomos. Meelelisus, iharus, joobumus ja mõtetud erutused jäägu meist võimalikult kaugele. On ju kõik see korratus, ikka üks ja see sama koomos. Õhtustel olengutele kogunud inimmass, rahvajõuk, kõrgendatud veinist ja koos olemisest. Ja siis tekib see enese kindel see kuraas, see häbitu kuraas. Ja kui see kogunud mass saab haaratud aulustest, need on need tolleksed pillid, psalteeriumitest, oma koori laulust, tantsudest ja kätte plaksutamisest, pihku löömisest Egiptuse kombergi ja muust sündsusetust. Kui seal elavad ennast välja lodevad, häid kombed mitte tundvad inimesed, kes kõik hea asendavad mänguga tsimbalitel ja timpanitel, kurdistavad nende ebatee teenistuses olevate instrumentidega kogunenud rahvamassi. Oh, millega muuga me siis kiitleme, kui sellega, et sellised pidutsemised on saanud lõplikult üheks pakhanaaliks. See on siis see viina jumala orgiaks. Lodevad meloodiad ja tundelised nutused rütmid. Kõik see on üks kaval mürgi jook, mis laostab kombeid, laostab aruka korra. See eespool kirjeldud koomose pile kaaritamine oma päitsetest vabastatud, sellise ilma ohjeldamatud, tähendab ohjeldamatu kunstiga ja salakavala kunstiga lummab inimeste hinge. Vastandina kõigele sellele, eraldudes sellest, õpetab meid püha vaim psalmisti suu läbi. Kiitke teda trompeti heliga. Aga jumalik trompet kutsub surnud üles tõusma. Kiitke teda psalteeriumitega. Issanda psalteeriumiks on inimese keel. Ja kitaaral kiitke teda. Kitaaral tuleb mõista inimhuuli, mis elisavad siis, kui püha vaim neid plektrumina puudutab. Kiitke teda trummidel. Selle all mõtleb ta kirikut. Tähendab, ma siin tsiteerin täpselt. Ta tsiteerib 150. psalmi, aga mõistab seda vaimulikult hoopiski. Ei võta, tähendab siit mitte eeskujad, vaad seal on sellised pilinimetused, nüüd võtke meie ka kasutusele, vaid ta lihtsalt mõtestab need vaimulikult ümber. Ütleb näiteks siin, et nende trummidel on mõeldud kirikud, siis ütleb keelpillidel ja orelitel kiitke teda. Orel, kui üks organ tähistab meie keha ja keelteks on meie liikmed, millised püha vaim äälestab harmooniliselt ja puudutades meid toob esile meie elude imelise muusika. Tõepoolest inimisiksus on äälestatud nagu hea kõlaline ja selle olis rahulik ja rahuloov muusikinstrument. Aga need teised pillid, mida kasutavad ohtralt paganad, need on lahkkõlalised. Selline on nende loomus. Ja me näeme, et paganad on neid ohtralt kasutanud, kui nad pingultavad ja õhutavad oma soove, piitsutavad meelilisust ja pumpavad meid täis ühte ohjeldamatud tegutsemistungi, mis võib viia lammutamiseni. Ja tõepoolest sageli me näeme, et neid pille kasutatakse sõjas, etruskitel trombetit, arkaadialastel vilet, sitiilastel piktiid ja nii edasi, ta loetleb siin, kui mis midagi kasutatakse. Aga meie kristlaste juures on kasutusel eelkõige üks instrument, see on Jumala sõna. Selle instrumentiga kiidame me Jumalat, toome Jumalale kiitust, aga mitte eelkõige nendel muistetel psalteeriumitel, nii nagu vanas testamentis oli, või trombetitel või aulustel. Neid, mida kasutavad pidevalt sõjamehed ja kõik Jumala kartus unustanud tantsijad oma pidutsemistel, et sellise muusikaga õhutada oma loidunud ja lõtvu oma vedelaid hingi. Nii ta ütleb. Jäägu armastuslaulud meist nii palju kui võimalik kaugele. Meie laulud, ta ei eita selle osa mitte muusikatega laulu, meie laulud peavad olema hümnid Jumalauks. Nende iseloom tuleb valida karge, range kasin ja arukas. Terve mõistusine vaimne. Tuleb kihutada meie mehisest ingelaadist võimalikult kaugele need lihalikud meloodiad oma korduvate liialtustega, oma üleääre valamistega, ta mõtleb jälle sellist niisugust vahutavat, niisugust kobrutavat muusikat, mis oma salakavala rafineeritusega sisendavad inimesse kalduvust lõtvusele. Meie karged, meie karmid, kasinad, meie eetilised ja meie puhtad viisid on kaugel ohjeldamatust joobumusest. Olgu siis, et jätame kõik need ülivärvikad helilaadid häbitutele joomapidudele. See eksinud, see ära kadunud muusika, ta mõtleb siin Rooma muusikat, vastab kirjult riietatud lõbunaistele hetäärid. Võrdleb seda sellega. Ja siis ta ütleb niimoodi, nõnda siis muusika peab mitte kihutama ja õhutama inimest, vaid õlistama ja taltsutama meie loomust. Oma õhtu söömaaegadel me laulame vaheldumisi, rahustades lauludega oma kirgi ja kiites Jumalat, kes ellelt on inimestele kinkinud mitmesuguseid rõõmustajad, mitte ainult meie keha, vaid ka hinge jaoks. Kuid selline muusika, mis mõjub hingele rikkuvalt, viies hinge segadusse, olles kord nuttev, kord häbitult jultunud ja himur, kord kurdistav ja märatsev, affekteeritud, selline muusika on sobimatu ja tuleb hüljata. Siis teine varastest kirikuisadest, need on kõik on, siin on mul valikud kirikuisad, keda terve kirik tunnustab. Ja enne kui ma need mehi valisin, ma ikka küsisin oma teadet inimeste käest järgi, need on autoriteetsed mehed, kelle sõna peeti kõrgeks. Ja siin on Vassili Kaisareast ja tema ütleb niimoodi, las kuulavad neid sõnu need, kell on kodus evangeeliumi asemel aulus ja kitara. Kullaga kaunistatud elevandilus lüra lasub sul aukohal nagu ühel kõrgel ohvrialtaril otse kui saatanli kiidal. Ja seal on siis üks õnnetu naising, üks orjatar, kes selle asemel, et õppida ketrama, oma isanda tahtel laseb end välja õpetada kupeltajal, kes omal ajal oma keha andis kõlvatuse teenistusse, aga nüüd õpetab seda sama tööd endast noorematele naistele. Ja siis see välja õpetatud orjatar tulebki oma lüüraga. Tema käed on paljad, tema näeilmen on lõpp liiga vaba. Kogunenud jõude seltskond pöördub tema poole, kõik silmad kiinduvad temasse, kõik kõrvad ahmivad tema poolt tekitatavad meloodiat, vaikib sumin. Lakkab naer ja üksteis üle trumpamine siivutustes. Kõik selles majas vaikivad nende iharat elide mõjul. Aga nood samad, kes seal muusikõhtul vaikivad, pole kaugeltki hääletud Jumala koguduses. ega kuula mitte sugugi nii sama tähelepanelikult evangeeliumi sõnumit. Ja see on ka täiesti mõistetav. Too sama hinge vaelane, kes käseb neid sel muusika õhtul seal vaikida, õpetab neid siin Jumala sõna kuuldes rahutud olema. See on niisugune sõna nagu siin müratsema. Edasi ütleb ta, sa laulad maailma laulukesi, unustades kunagi sulle õpetatud salmid ja hümnid. Sa vallandad oma jalad tantsuks, üheks mõistuseta jala põrutamiseks. Ja organiseerid siivutu ring tantsu, kui hoopiski sul tuleks Jumala kartlikult kummartada põlved. Kelle pärast mul tuleks nutta? Las psalmid kihutavad välja kõlvatud viisikesed, las keha tantsu liikumise asemel kummartub põlv, aga rütmilise kätte kokku tagumise asemel löödagu pigem endale vastu rindu, see on tollaegne patukaetsuse värk. Psalmi kohta ütleb niimoodi, see on hingevaikus, rahusaadik, vaigistades mässu meie hinges. Psalm pehmendab meie hinge äritatavat osa ja arukustab taltsutamatud. Kui õpetaja tarka võtet laulmise kaudu, panna meid ühtlasi ka õppima kasulikku. Elilooja Ambrosius, elilooja. Ja see sama elilooja Ambrosius kirjutab siis nii. Tarkusel on seal kitsas ja tal on väga suur oht ära eksida selles paigas, kus tants kõik teised lihaimud kokku võtab. Ma soovin, et kõik Jumala neitsid sealt kaugele jääksid. Risti Johannes, kelle pea tantsitari nõude peale ära rajuti, on näiteks, et võrgutav tants võis enam kurja teha kui kõik teised kurjuse avaldused. Ja teises kohas kirjutab ta niimoodi. Tõelist kristlast rõõmustavad mitte nood kahju toovad meloodiad ja mitte kõik need teatri lõbud ja teatri viisid, vaid kirikus valitsev ühemõttelisus ja Jumalat kiitva rahva ühekõlaline laul. Hieronymus, jälle teile kindlasti väga tuttav isik. Kuulgu seda noored inimesed, kuulgu seda need, kelle ülesandeks on laulda kirikus. Jumalale tuleb kiitust laulda, mitte üksnes häälega, vaid eelkõige südamega ja mõtteviisiga. On sobimatu tragöödia lauljate kombel määrida oma kurku erilise võidega, et kirikus kuulduksid teatrimeloodiad ja võtaksid kirikus maad teatriviisi. Ja siis ta konstateerib sellist asja, et meie silmade näes mõned vaimulikud, jättes kõrvale evangeeliumi ja profetid, lubavad selle asemel lugeda komöödiaid ja laulavad karjust armastuslaul. Hieronymus konstateerib fakti, kuid ta kvalifitseerib selle patuks. Edasi ütleb ta psalmid. Kuuluvad, need taaveti laulud, kuuluvad eetika valdkonda. Nende kaudu me saame mõista, mis on tarvis teha ja mida hüljata. Aga see, kes kogeb kõrgemat, kes on sügavale tungiv uurija, avastab maailmade sfääride harmoonia ja kogu oleva kõiksuse, kooskõlastatud korrastuse, see laulab vaimset hümni. Muide apostel Paulus ka mitmel puhul käseb meid laulda oma südames ja ka seal on selle sfääride harmoonia kajas. Tegelikult see sfääride harmoonia oli juba aastasadu olemas enne esimest sajandit, nii et ega see väga uudis ei olnud ka mitte Paulus, selle Paulus oli sellest kuulnud. Ja nõnda võime siis ütelda, et psalm on määratud meie kehale, hümn meie vaimule. Ole valvas selles, et mida sa laulad huultega, sa kõneleksid ka seda sama südames, aga mida sa ütlustad südames, avaldus ka sinu tegudes, jällegi kõige olema oleva harmooniat. Siis Johannes Kultsuu, Krysostomus või Krysostomus. Taavet, pöördudes meie poole vaimse ja taevase meloodiaga, muudab meid ennast ka selle viisi abil vaimseteks. Ta ei laula mitte selleks, et meelitada meie kõrvu. Ta ei laula meile mitte meeleliseks naudinguks, vaid soovides korrastada ja täiustada meie vaimu. Harilikud käibelaulud ja maailma meloodiad, kõditades meie kõrvu ja pettes meie mõistust, viivad meid kaugemale heast, viivad meid liha suunas. Aga taevased viisid juhivad hinge tasakaalukasse korrastusse. See sama Krysostomus ütleb niimoodi, kus tantsitakse, seal on kindlasti saatan ise juures. Sest Jumal ei ole meile mitte selleks jalgu annud, et me nende abil veiderdajateks teeme, vaid jalad on Jumala poolt määratud meile kõndimiseks. Me pole loodud mitte kargavateks kaameliteks, vaid pigemini peaksime me kuuluma rohkem inglite lähikonda. Kui meie ihu ennast juba nii halvasti üleval peab, kuivõrd enam on meie hing selle läbi häbistatud. Aga milleks peaks inimene tantsu üldse vajama? Paganate ebajumala teenistusel tantsitakse, aga kristlaste juures toimugu kõik vaikselt ja kasinat. Selle pärast ei pea meie juures kristlast hulgas leiduma tantsijaid ei pidul ega pulmas. Ja noh, kui ei ole tantsu, siis ei ole ka nendel tantsumuusikat vaja. Ja seda nad ei kasutanud. Ja siis ütleb ta niimoodi, mis kasu on külastada vaatevänge, seda Rooma amfiteatrit. Seda äbituse rahvakooli, laostumise avaliku õppeasutust. Külastada seda saatana aujärge. Ilme viide ilmutuse raamatule. Jah, see pole viga nimetada seda hukatuse trooniks ja saatana aujärjeks ja kõlvatuse kooliks. See, mida kõige häbitumad nimetavad lavaks ja teatriks. See on jälgpaik küllastunud kõik võimalikest pahedest, mida seal avalikult õpetatakse. See on Paabel, ütleb meile Johannes. Jah, tõepoolest, saatan ise kihutab linna teatris nagu ühte mingisugusesse ahju põlema. Ja ta põletab inimesed seal maha, kasutades selleks mitte hagusid ega puid, vaid palju hullemad, palju kardetavamad sellest, laostavad mõtteviisi ja endas pahesid kandvaid sõnu ja viise rikutud meloodiaid, mis pärinevad Paabelist. Ja lõpuks ütleb ta siis meile nii. Meie seas leidub inimesi, kes jälestades oma südames Jumalat ja käies püha vaimu mõtte tarlitega, see on piibli tsitaatidega, ümber nagu kõige harilikumate inimsõnadega, käideldes Jumala sõna aukartuseta, kasutavad Jumala sõna juurte korratuid muusika hilisid, ja käituvad üldse sugugi mitte paremini kui päris mõistuseta inimesed. Nad raputavad endid, nad põrutavad endid, nad pöörlevad, tiilevad kogu oma kehaga, luues maneere, mis on võõrad vaimulikule kesendumisele. Oh, hale ja õnnetu inimene, sa peaksid aukartuse värinaga suhtuma Jumala sõnasse, aga sina tood kirikusse miimide ja tantsijate laadi. Välja sirutades sündsusetult oma käsi, koputades jalgadega ja väineldes kehaga. Kuidas sa küll ei karda ega värise tehes säärast? Kas sa tõesti mõista, et nähtamatult viibib siin issand ise, mõõtes iga sinu liigutust ja jälgides sinu südant? Kuid sa ju ei mõtle sellele. On ju nii, et sa nägid ja kuulsid seda kõike teatris. See tumestas ja pimestas sinu mõistuse ja nüüd tood sa teatri laadi kirikusse. Ja sel kombel sa valad ja väljendad oma hinge korratuse välja rahututes füüsilistes avaldustes. Millega võivad palvele, avandusele ja kuulekusele kaasa aidata kätte pidev üles tõstmine ja nende liigutamine ning valju ja pingutatud, kuid üsna mõttetu halamine selle juures tähendab selline nutuse tooniga häälitsemine. Kas kõik pole mitte nende naiste võtted, kes endid müütavad tänava nurkadel, või kas pole mitte kõik need teatris esinejate ja karjujate võtted? Kas sina ei tunne häbi, kuuldes psalmisti sõnu, teenige issandat kartusega ja kiitke teda värinaga? Nii palju siis need sitaat. Need sõnad on kirjutatud kõige vähemalt 1600 aastat tagasi. Aga mulle tundub, et mitmed nendest mõtetest kõlavad üsna kaasaegselt. See on siis nüüd Baabeli muusika. Ja siis te näete siin siis algkoguduse suhtumist sellesse muusikasse esimesel sajandil ja siis ka veel järgnevate sajandite kirikuisade suhtumist sellesse muusikasse. Need kirikuisad ise ja puutusid sellega vahetult kokku ja nüüd siin ei ole midagi niisugust. Me võime veel ütelda niimoodi, et noh, et küll, et kuskil mujal me võime midagi kuskil sisse lugeda, kuigi tegelikult ilmutusraamatus me ei loe midagi sisse, seal on see täpselt sõnasõnalt öeldud, nii nagu nad on ja muusika on seal selgesti nimetatud. Aga siin on, need on ju kirjad ju kirjutud otse muusikast. Vähemalt need katked on otse muusikast. Ja ma usun, et siin mitte mingisugust kaksipidi mõtlemist nende arvamuse suhtes ei saa olla. Ja selles väljendub lihtsalt varase Kristuse seisukoht, selle nende kaasaegse Rooma muusika suhtes. Nagu te näete, on tehakse väga teravat vahet ja kui see muusika tungib kohati kirikusse. See on need olid gnostitsismi mõjud, need hundid tõid selle muusika sinna kirikusse. Siis kirikuisad peavad südame valuga need küsimused üles tõstma ja saatma kirju, et neid asju selgitada. Ja kogudus pidi siis ise ka selle asja omal selgeks tegema, vere hinnaga pidi lõpuks selgeks tegema ja siis me näeme, kui lõpuks kogudus saab sellest aru, siis tagakeus lakkab, siis see muusika, mis siis kogudustes valitsema hakkab, see on see varase kristluse muusika, see muusika on hoopis teistlaane kui Rooma. Ja selle vaim, selle meelsus on hoopis midagi muud. Ja see ei ole kuigi tihedalt siis seotud selle eelneva Rooma muusikaga, ega ei ole talle ka sarvane. Ta on meloodia käikude poolest on ta erinev ja muidugi eelkõige tema rütmi pilt on hoopis midagi muud. Pillid on hoopis midagi muud. Muide pillide kasutamises oldi väga tagasvõitlikud. Kasutati neid aga piiratud hulgal ja taga väga tagasvõitlikult eelkõige keelpille kasutati. Puhkpille kasutati väga piiratult ja löökpille ei kasutatud üldse. See on tõsi asja.